Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together, we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen.
This is now a war of attrition, which is a battle of logistics. This is about, you know, getting the supplies, the ammunition, the fuel to the front lines, to the soldiers.
Ruslands invasion af Ukraine er blevet til en udmattelseskrig, siger NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg. Det handler om, hvem der har ressourcerne til at holde ud længst tid. Og ukrainerne er ved at løbe tør for ammunition. Derfor er EU på vej med en ny plan for at købe kugler og granater i stor stil til Ukraine.
We are at a decisive moment now for our support to Ukraine. It is absolutely mandatory that we move towards a sort of a war economy mode in terms of supply and defense industry. We need to do whatever it takes.
EU må tænke som en krisøkonomi, sagde kommissæren for det indre marked, franskmanden Thierry Breton, da han i den her uge var med til et møde for de europæiske forsvarsministre i Stockholm. Her diskuterede de planer for fælles indkøb af ammunition og store investeringer i Europas forsvarsindustri. Det er en god idé, og det skal Danmark være med til, det sagde den fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, da jeg talte i telefon med ham bagefter.
Så det her synes jeg også sådan set understreger pointen i, at vi nu også fra Danmarks side er fuldt og helt med i forsvarssamarbejdet.
Velkommen til Altingets europæiske podcast, som i denne uge kommer til at handle rimelig meget om krudt og kugler. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
We are in war times, and we have to have a, sorry to say, a war mentality. I would prefer to talk about peace. I would prefer very much to talk about peace negotiations. But unhappily, I have to talk about the munitions, because the war continues raging.
Vi lever i en krigstid, så vi må have en krigsmentalitet, sådan sagde EU's udenrigschef Josep Borrell her onsdag oppe i Stockholm. Og mens vi lige tænker lidt over det, så vil jeg her i Bruxelles sige velkommen til Altingets EU-redaktør Rikke Albrechtsen. Hej med dig, Rikke, og velkommen tilbage.
Tusind tak.
Jeg håber, du havde en god ferie.
Jeg havde en dejlig ferie.
Jeg beklager, at jeg sådan må bombardere dig næsten bogstaveligt talt med den her ammunitionshistorie lige med det samme. Men det er jo virkelig interessant, det der er ved at ske her. Hvorfor taler EU-landene nu om at indkøbe ammunition i fællesskab?
Altså det er jo primært fordi, at man prøver på at støtte Ukraine i kampen mod Rusland. Og ukrainerne skyder utrolig meget af den slags af for at forsøge at holde skindet på næsen og holde russerne tilbage. Ikke? Og derfor så var det, at Estland faktisk, eller den estiske statsminister Kaja Kallas her for en måneds tid siden kom med den idé, at man skulle skubbe overordentligt til den europæiske våbenindustri for at sætte gang i produktionen, sådan at man kan blive ved med både at fylde sin egen lager og også at blive ved med at støtte ukrainerne med den her slags, så de kan blive ved med at skyde tilbage mod russerne.
Ja, fordi det er jo ikke kun ukrainerne, der løber tør. Det er jo også militæret i de andre europæiske lande, fordi at man har givet så meget af de her der var på lager til ukrainerne, ikke?
Præcis. Ja. Og det her, derfor er det jo også en idé, der har fået rigtig meget medvind på rigtig kort tid. Det er meget sjældent, at nogen dukker op med en god idé, og så går der så kort tid, før det faktisk ser ud til at materialisere sig. Men det er virkelig gået stærkt.
Ja. Og det var, som du sagde, Rikke, en idé fra Estlands statsminister Kaja Kallas. Hun sagde sådan her, da hun kom til det ekstraordinære EU-topmøde, der var her i februar.
I was thinking that maybe we could use a similar mechanism like we did in with the vaccines, so that the European countries will provide funds, European Commission will procure, and then it will be sent directly to Ukraine, because the price goes up with every delay, with every hesitation, and that could speed up the process so that Ukraine will give or get the military aid in months, not in years.
Yeah, sådan sagde Kaja Kallas for en måneds tid siden. Hende vender vi tilbage til lidt senere i den her udsendelse, Rikke, for hun er ved at udvikle sig til en ret vigtig person i meget af det, der foregår i EU og NATO for tiden. Mere om hende om lidt. Oppe i Stockholm var det jo netop de her tanker fra Estland, der blev udviklet videre, som verden for mødet, Sveriges forsvarsminister Pål Jonsson, han sagde.
What I think is really crucial is two things. The Ukrainians direly need ammunition in order to continue this war. And the other aspect of it is that we have to ramp up production in Europe.
Rikke Albrechtsen, hvad er det for eksempel, Ukraines militær siger, at de har brug for?
Jamen, det er ting, de kan skyde af, ikke? Altså patroner til deres skydevåben, og så særligt sådan nogle 155 mm artillerigranater, som er sådan nogle mobbedrenge, som man kan skyde langt med, ikke? For eksempel er det også dem, man bruger i de haubitserkanoner, som Danmark har leveret til ukrainerne.
De her mobile kanoner, vi har talt om tidligere, som Danmark har givet til Ukraine, ikke?
Ja. Og det er dem fyrer ukrainerne altså rigtig mange af, og de kunne altså også fyre endnu flere af dem af, hvis de ikke var bange for at løbe tør. Ikke? Og derfor så er det, at man ser på, hvordan kan vi egentlig få nogle flere af det her ved at gå ind og påvirke industrien til også at udvikle flere af dem. Ikke?
Den ukrainske forsvarsminister, han hedder Oleksiy Reznikov, han var også inviteret med til de europæiske ministers møde op i Stockholm, og han sagde det sådan her.
Priority number one, it means air defense systems and also ammunition and again ammunition.
Rikke, hvordan forestiller man sig egentlig, at de her indkøb så skal foregå?
Det står ikke sådan super klokkeklart endnu. Det er stadigvæk på tegnebrættet. Men man regner med, at det, der hedder det europæiske forsvarsagentur, får en rolle i det. Og det er sådan en slags EU-styrelse, kan man sige, der har at gøre med forsvar. Og det, man tænker, er ideen. Det er lidt som man gjorde dengang under coronaepidemien, at man satte sig for, at hvis EU-landene gik sammen om at købe vacciner, så vil man også både kunne få nogle bedre deals ude hos medicinalindustrien, men også give dem noget sikkerhed for, at der faktisk blev lagt nogle store ordre, og dermed også skabe nogle incitamenter for, at det kunne gå lidt tjept.
Ja.
Så det er den model, man ligesom arbejder med, at man samler de lande, der vil være med på det her, for det er ikke alle lande, der er lige interesseret i det. Der er nogle lande, der for eksempel har nogle neutralitetsproblemer, eller ikke problemer, men en stilling, hvor de, hvor de står sådan lidt mindre fast, når det kommer til krudt og kugler. Og det er altså lande som for eksempel Cypern og Irland og Malta, som, altså, hvor neutralitet bare er.
Og Østrig.
Og Østrig også. Som jo, altså, hvor det bare er en helt essentiel del af den måde.
Men de kan jo så i givet fald vælge ikke at være med, hvis de vil være med.
Ja, præcis. Ikke?
Det har jo også den fordel, som vi også så i forbindelse med vaccinerne, Rikke, at det er sådan en slags garanti for små lande, der ikke har så store økonomier, for at de også kan komme i front, ikke?
Få samme vilkår som nogen, der kan lægge nogle større ordre, end vi kan. Ikke?
Der er faktisk flere forskellige forslag og udkast i omløb nu, og mange af dem er fortrolige og sådan noget, ikke? Og det er, som du sagde, ikke helt sikkert, hvor det lander. Men det, sådan det mest samlende udkast er lavet af EU's udenrigstjeneste under ledelse af unionens udenrigschef, som hedder Josep Borrell.
First, to provide ammunition quickly from the existing stocks. We are talking about weeks. So we need to use what we already have. Second, to ask for more, going together, a common procurement of all armies that wanted to do that all together in order to provide part of this common procurement to Ukraine.
Altså, i første omgang skal EU give støtte til, at medlemslande kan købe ny ammunition, hvis de tømmer lagerne og sender granater og så videre til Ukraine. Og næste skridt er så at lave et system for fælles indkøb og investering i militær produktion, forklarer Borrell her.
For the first pillar, for transferring existing munition, we are ready to finance with 1,000 million euros. For the second pillar, I don't want to advance a figure, but it's also an important figure.
1 milliard euro, det vil sige cirka 7,5 milliarder kroner, skal EU give i støtte til første fase. Og så endnu et væsentligt beløb til den næste fase. Her talte Borrell faktisk senere om 1 milliard euro mere. Men vi får at se, hvad for en beslutning landene ender med. Rikke Albrechtsen, hvad mener Borrell og Breton, som vi hørte tidligere, egentlig, når de siger, at vi skal have krisøkonomi og krisproduktion nu?
Jamen, det handler jo bare om, at man må indse, at der er krig i Europas baghave, og ja, at det betyder, at man måske skal have en stærkere stilling inden for det her felt i Europa, og at man fra EU's side vil sætte stort fokus på, at man får oprustet på kapaciteten i Europa, også fordi, at man måske ikke er helt tilfreds med, og det er ikke kun på ammunition, det er jo også på alle mulige andre felter, at meget af produktionen, altså noget, også ligger i andre lande, og at man fra EU's side måske heller ikke har været særlig god til at koordinere før, og så videre. Så det der med, hele ideen med at få boostet den europæiske forsvarsindustri, det er noget, som ligger kommissionen meget, altså nær ved hjertet. Ja. Så der er nogle forskellige greb til, hvordan kan man få styrket det her. Det handler jo også om hele det her koncept, som vi har snakket om enormt mange gange, der handler om strategisk autonomi. Altså, vi skal være mindre afhængige af omverdenen. Ikke?
Ja, fordi der er jo våbenproduktion i Europa. Hvilke lande er det for eksempel? Det er for eksempel de to største lande selvfølgelig, ikke? Frankrig og Tyskland.
Ja, især Frankrig er dem, som bliver fremhævet rigtig meget. Men der er jo også våbenproduktion i andre lande. Altså for eksempel i Spanien og Italien og Holland. Og svenskerne er jo også
Sverige er jo faktisk en ret stor våbenproducent, også på verdensplan.
Præcis, ikke? Så der er forskellige spillere helt sikkert rundt omkring. Ja. Og vi har også hørt fra den fungerende danske forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, at man også godt kunne forestille sig, at man så på, at man kunne genopleve den våbenproduktion, der har været i Danmark, eller ammunitionsproduktion, der har været i Danmark, fordi der er en fabrik, der gik under navnet Krutten, okay. I Frederikshavn, eller Elling, som
tænk, det vidste jeg ikke engang.
Bart lukkede ned for 2 år siden, men som man måske kunne se på, om de på en eller anden måde kunne tage del i det her nye eventyr, og komme op og køre igen, ikke? Fordi at det er trods alt kun et par år siden, at man nedlagde produktionen. Så det er i sig selv, altså også set fra sådan et industripolitisk synspunkt, interessant nok, hvad det er, der er i gang med at ske på europæisk plan her.
EU's udenrigschef Josep Borrell, som vi hørte før, han taler jo så om indtil flere milliarder kroner, som det ser ud til skal komme igen fra den her fredsfacilitet. Skal vi lige forklare, hvad det egentlig er for noget, Rikke?
Fredsfaciliteten er sådan en pengetank, som ligger uden for EU's almindelige budget. Og det gør den af den praktiske årsag, at det faktisk ikke rigtig er tilladt at bruge penge fra EU's rigtige budget, hvis det er til operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet. Mm. Så derfor så har man faktisk allerede for et stykke tid siden arbejdet med sådan nogle forskellige små, altså pengeposer, som man kunne bruge til ting, som man egentlig ikke kunne gøre via EU-budgettet. Og det har primært handlet om ting, man lavede i Afrika og støttede forskellige missioner og så videre.
Træningsmissioner og sådan noget i Afrika.
Ja, og derfor hed den også i gamle dage den afrikanske fredsfacilitet. Men den blev så lavet om her i den seneste store budgetforhandling til at være sådan en mere generel pose penge. Og som jo så skal er to ting, altså finansiere militære operationer og missioner, og så også styrke landets militære og forsvarsmæssige kapaciteter.
Og det seneste års tid er den jo simpelthen blevet en kanal for militær støtte til Ukraine.
Ja, for det var jo ikke sådan før, at man decideret gik ud og sendte våben. Altså den blev ikke brugt til den slags ting, som vi har set den blive brugt til i forhold til Ukraine. Men der gik man bare meget hurtigt ud og træffe en beslutning om, at det var det, man skulle nu. Ja. Og siden da har den jo så været den her, det er jo meget interessant, ikke? Fordi at det er jo landene selv, der går ud og køber våben ind i stor stil, men så får de refunderet i hvert fald dele af omkostningerne fra den her facilitet.
Omkring 60%, tror jeg, det er.
Det kommer helt an på, hvad det er, hvornår i forløbet, og sådan noget. Den der procentdel har den er gået op og ned, og det er jo også det er sådan noget, der er fortroligt, og meget lidt slipper ud om, hvor meget det er, de kan få igen. Men det er i hvert fald, er der, altså de har allerede brugt alle pengene, og er blevet nødt til at putte nye penge ind i den her facilitet, fordi man har sendt så mange penge til at købe våben indenfor.
Men Rikke, som du siger, så er der jo faktisk bestemmelser i en artikel i traktaten, der meget klart siger, at budgetterne skal ikke bruges på forsvars- og militær operationer eller planer. Og nu gør man det så i stadig stigende grad uden for budgettet, ikke? Og hvis de her planer, vi taler om i dag, bliver til virkelighed, så vil det vokse endnu mere, ikke? Så ser det ikke ud som om, der er en situation, hvor traktaten simpelthen er ved at blive overhældet af virkeligheden her?
Jo, det kan man godt sige, eller man i hvert fald kommer til at teste, hvad man kan, både der lige uden for det rigtige EU-budget, og så også inden for det, fordi der er jo også snak om, hvad man netop industripolitisk kan gøre for at styrke den europæiske militærindustri og forsvarsindustri, fordi det er jo det, som vi også hører Thierry Breton, industrikommissæren, snakke om. Han virker bare som om, at han snakker om, altså vi bliver nødt til at se i øjnene, at vi må kunne være på det her felt, hvor der er højintensitetskonflikt, og altså at det er som om, at han ikke rigtig sådan ser nogle grænser for, hvad EU egentlig kan gå ind og gøre, men det er der altså, det er jo ligesom skrevet ned.
Og man kan jo hurtigt komme ud i nogle mærkelige diskussioner om, hvad den der sætning i traktaten egentlig betyder, ikke? Hvornår har noget direkte indvirkning på forsvarsområdet og alt sådan noget, ikke? Men jeg synes bare, jo mere man ligesom går rundt om det og siger, at de her penge, de er så ikke lige til en operation, men de er til nogle våben, til noget andet, eller de her er til administration, eller de her
er til... Ja, det her til at hjælpe, altså, du ved, med at skabe et miljø, så der kan komme mere forsvarsindustri og så videre. Men hvor går grænsen, ikke?
På et eller andet tidspunkt bliver man måske nødt til at spørge sig selv om, hvorfor står der det der i traktaten, ikke? Og så kan det udløse en diskussion om det skal laves om, ikke?
Ja. Ja, og i den proces vil der altså være nogle lande, som kommer til at være klemt, fordi de simpelthen helt altså politisk har et neutralitetsspørgsmål, som gør, at de ikke... Altså, der er en grund til, noget af det her står så stærkt, som det gør. Ikke?
Og som vi tidligere har talt om her i podcasten, Rikke, så kan det jo være, at hvis Ukraine en dag skal med i EU, at man så alligevel bliver nødt til at begynde at lave om på traktaten for at få plads til sådan et land som Ukraine i samarbejdet, og måske andre lande også, ikke? Og hvis man så åbner på den måde for en traktatforhandling, så kunne det være, at de her spørgsmål om forsvar
også bliver en
del af diskussionen.
Ikke? Tage en helt grundlæggende diskussion om, hvad er EU? Er det et fredsprojekt, og hvad betyder det? Fordi pludselig så er den her fredsfacilitet, det er jo...
Ja, det er et fantastisk navn til en våbenfond i virkeligheden.
Præcis.
Ikke?
Ja. Og hvad er det egentlig, altså, hvad er det egentlig, vi vil med EU? Ikke? Og det er... Det er meget spændende.
Danmark synes i hvert fald, at det her projekt er en rigtig god idé. Det sagde Troels Lund Poulsen, som jo repræsenterede regeringen til det der møde op i Stockholm, fordi han afløser forsvarsminister Jakob Ellemann, som er sygemeldt for tiden. Jeg fangede den fungerende forsvarsminister på mobilen, da han var på vej ud til flyveren efter ministermødet i Stockholm.
Det her, det er jo noget, som jo rækker længere end nogle af de andre drøftelser, der generelt har været, når man sådan ser historisk på EU's forsvarssamarbejde. Og det her, det er jo også, kan man sige, et udtryk for, at man fra europæisk side godt er klar over, at man bliver nødt til at blive mere her i eget hus, og ikke kun være afhængig af amerikanerne, når man tænker på at købe ammunition og våbensystemer og meget andet. Så det her, synes jeg, sådan set understreger pointen i, at vi nu også fra Danmarks side er fuldt og helt med i forsvarssamarbejdet.
Det er jo interessant, at Troels Lund Poulsen beskriver, hvordan regeringen tydeligvis ser den her udvikling som et klart eksempel på, hvor vigtigt det er, at Danmark har droppet forsvarsforbeholdet nu. Men helt så enkelt er det måske ikke, fordi vi skal jo for eksempel være med i forsvarsagenturet. Er vi det, Rikke?
Nej, ikke endnu. Og det kan man godt komme til at glemme, fordi det var som om, at vi gik til folkeafstemning om forsvarsforbeholdet, som jo altså er grunden til, at vi ikke er med i forsvarsagenturet endnu, der tilbage 1. juni sidste år. Og så var det som om, at så tænkte man, nu er vi jo
okay,
med.
Okay, nu er vi med det hele.
Ja, vi er ikke med. Og noget af det skyldes jo altså verdens længste valgkamp, altså, ja. Som vi jo nærmest gik i gang lige efter det. Og, ja. Og det gjorde bare, at man fik ikke behandlet det sådan praktiske omkring ansøgningen færdigt i Folketinget, før det så lukkede ned. Og så er man først nu kommet til det punkt, hvor man reelt er ved at se en afslutning på det, ja. Selvom det, altså det virker ikke som om, det er en kontroversiel beslutning. Der er meget stor opbakning til det, men altså, det er stadigvæk sådan, ja. At vi er ikke fuldt med i det europæiske samarbejde.
Ja, fordi det er jo Folketinget, der skal beslutte, hvilke konkrete ting på området, forsvarsområdet, vi så gerne vil være med i. Ikke? Altså man kan sige det sådan, at hvis folkeafstemningen åbnede døren, så skal Folketinget beslutte, hvornår vi går igennem den på forskellige områder, ikke? Og det har de så ikke formelt besluttet endnu. Men altså, regeringen betragter det åbenbart heller ikke som noget problem at komme med. Det sagde Troels Lund Poulsen også til mig, da jeg talte med ham i onsdags.
Jamen, altså, det er en formalitet, fordi vi har første behandlet forslaget som et beslutningsforslag om at tiltræde det europæiske forsvarsagentur, og vi indbehandler nu det forslag den 23. marts. Ja. Og så vil det faktisk betyde, at når vi har anden behandlet det, så kan vi få lov til at tilslutte os det europæiske forsvarsagentur. Og derfor bliver der heller ikke et praktisk problem, fordi inden at man måtte nå frem til en konklusion og beslutning på europæisk plan, så går der jo i hvert fald lidt tid, og det er ikke inden for de næste 14 dage. Ja. Så den hørte, vi har på vejen, den når vi at få ryddet af, inden at der kommer noget konkret på bordet, og det betyder så også, at Danmark kan også være med, uden at, om man så må sige, at det her spænder ben for os.
Folketinget skal nok nå det, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Lidt haster det nu altså alligevel, for planen om fælles indkøb af ammunition ventes politisk vedtaget på et møde for EU's udenrigs- og forsvarsminister allerede den 20. marts. Og lur mig, om det ikke også kommer op på næste EU-topmøde den 23. 24. marts. Nu skal vi tale lidt mere om hende, der fandt på den her plan. Hun hedder Kaja Kallas.
Even if there is peace, it doesn't mean that the atrocities or human suffering will end for the occupied territories. This is the experience from our own history. We had peace after the Second World War, but we had mass deportations, tortures. My own family was deported to Siberia in 1949.
Ja, som sagt, så kom ideen til de her fælles indkøb af ammunition fra Estlands statsminister Kaja Kallas, som vi hørte. Hun er jo lige blevet genvalgt her i søndags, Rikke.
Ja, eller ser i hvert fald ud til at kunne forblive statsminister. Det er jo bare det, som mange andre lande, at man bliver nødt til at finde sig nogle koalitionspartnere og lave en ny regering, der kan fungere. Og det ser ud som om, at det skal hun nok finde ud af, at hendes parti, Reformpartiet, blev altså det klart største parti ved valget. Altså nærmest dobbelt så stort som noget andet parti, og kommer til at sidde på 37 sæder ud af 101 sæde i det nationale parlament.
Og det er et liberalt parti.
Men altså hun skal lige have nogle legekammerater med, og hende, og den altså regering, hun sad med, kunne ikke mønstre nok pladser i den konstellation, de var i sidst. Så nu bliver der byttet ud, så nu kommer hun til at sidde med Socialdemokraterne og med et nyt liberalt parti, som hedder SD200, som er altså det er første gang, de reelt bliver valgt ind noget sted. Så derfor er det sådan lidt en uprøvet konstellation. Ja. Ikke?
Og jeg tror, man kan sige, at selvom Estland jo er et lille land, så var det her altså et valg, der blev fuldt med interesse, også andre steder i Europa. Jo ikke mindst fordi, at Kaja Kallas i det seneste års tid er tonet frem som en af de mest markante støtter til Ukraine.
Ja, hun er virkelig, virkelig en af dem, der har taget på sig at føre ukrainernes sag og at være en af de skarpeste stemmer mod Rusland
både i EU og i NATO og i det hele taget internationalt.
Og hun har virkelig brugt meget energi på at være til stede på alle mulige platforme internationalt for at tale for mere handling, mere støtte, med flere krudt og kugler, flere våben, flere alting. Og der på en eller anden måde blev det her valg jo så også set lidt som en lakmusprøve på, om det er om det er noget, man også kan vinde nationale valg på. Ikke? Fordi det er jo altså fint nok at være kendt i udlandet og stå på den internationale scene, men der var jo også snak om, hvorvidt hun måske så ikke var nok til stede på hjemmefronten og ikke brugt nok tid på nationale problemer, og måske også, at der jo altså også i Estland er nogle konsekvenser af
det. Det har omkostninger for vælgerne, ikke? For hendes vælgere. Ikke?
Det har det, både fordi hun bruger rigtig, rigtig mange af deres penge på at sende våben til Ukraine. Det er det også fordi, at altså, Estland i den position, hvor de var, har været ekstremt ramt af inflation, for eksempel. Altså, den har bare ligget mellem 15% og 25% det sidste år. Og det er jo helt sindssygt, hvad det koster den enkelte borger. De har haft kæmpe problemer med særligt med energipriserne, ligesom alle mulige andre jo også har haft. Men det har ikke været en nem indrigspolitisk scene at optræde på heller.
Så jeg tror nok, hvis hun nu havde fået et meget, meget dårligt valg, ikke? Så ville det være blevet set mange steder i Europa som et tegn på, nu folk vil have fået nok, ikke? Af den her hårde linje over for Rusland og den her voldsomme støtte til Ukraine og de konsekvenser, det har. Ikke?
Ja, præcis. Ja. Så, og så samtidig kan man så også sige, okay, Estland er også i en særlig situation. De ligger som Ruslands nabo. Det er altså et argument, at hvis vi ikke lykkes med at støtte ukrainerne i deres modstand, at så kunne de reelt være det næste land, som russerne gik ind i. Ikke? Og det handler jo så helt grundlæggende om nationens overlevelse, det har jo sikkert også noget, jeg skulle have sagt.
Fordi Estland jo har sin helt egen historie, selvfølgelig, med russerne, og den hænger også sammen med Kaja Kallas' egen historie. Skal vi lige snakke lidt om, hvem hun egentlig er?
Hun er jo altså tæt på at være politisk kongelig i et land, som er en republik, ikke? Fordi hendes oldefar var en af de founding fathers til den estiske republik. Og hendes far var statsminister og EU-kommissær også.
Sim Kallas.
Sim Kallas.
Ham kan jeg godt huske, så længe har jeg været her. I
hvert fald. Også mig, der han havde utrolig flot overskæg.
Det havde han, ja.
Men det vil sige, at altså, hun er ud af en æt, hvor politik ligesom ligger i blodet. Ikke? Og hun er selv, hun er 45 år nu, og hun er jurist af uddannelse. Og hernede kender vi hende jo også, fordi hun var medlem af Europaparlamentet i en periode, før hun kom hjem til national politik igen. Og så har hun så også på sin mors side en ret interessant historie i det her perspektiv, fordi at hendes mor blev som helt, helt lille sammen med sin familie deporteret til Sibirien tilbage under Sovjetstyret og voksede op de første år der. Ikke? Ja. Så det vil sige, at der er sådan, det hører med til sådan hele fortællingen om hende, at der er det her forhold til Rusland. Hun er også selv opvokset jo netop under i en sovjetrepublik.
Ja, det har jeg set hende fortælle om i interviews, ikke? At da hun, selvom hun stadigvæk er relativt ung, altså da hun var barn og gik i skole, der var det jo en sovjetrepublik.
Mm, ja.
Så hun har et meget konkret forhold til Rusland, kan man sige, ikke?
Og taler også meget passioneret om, hvad undertrykkelse er, og hvad det betyder på den måde at være under nogle andres herredømme, ikke?
Ja. Og man kan sige, altså hvis man vil sige det på en positiv måde, kan man sige, at hun har en sund skepsis over for alt, hvad der bliver sagt fra Moskva, hvor hendes kritikere måske vil sige, at hun har en dyb, dyb mistillid, ikke?
Mm.
Altså at hun ikke tror på noget som helst, der kommer fra Rusland. Og det er helt tydeligt, at det gennemsyrer alt, hvad hun siger om de her ting. Og det gennemsyrer, hvad hun som regeringsleder i Estland gerne vil have, at EU gør, ikke?
Ja, helt sikkert. Hun altså, kan ikke få nok af hardliner-politik på det her område.
Hun er måske en af de få regeringsledere i øjeblikket i EU, der åbenlyst siger, bare send en kampfly og det hele. Ikke?
Alt, hvad de har brug for.
Ja. Man kunne sådan set godt forestille sig, synes jeg, en international karriere for Kaja Kallas på lidt længere sigt, fordi hun er blevet så stor en frontfigur for de her ting. Det ved jeg ikke, hvad du synes, Rikke. Jeg kunne godt forestille mig, at hun kunne blive EU-kommissær, eller måske endda formand for EU-kommissionen en dag.
Jamen helt sikkert. Hun vil da være sådan en, der bliver et emne, når vi nu kommer ud en hel masse af de der toppostrokader her over det næste års tid og lidt mere. Ikke? Fordi der jo netop skal udpeges en ny NATO-generalsekretær og ny topledelse i EU-regi. Mm. Men hun har altså lovet, at hun har siddet 4 år hjemme. Og det er et stort løfte, fordi at, åbenbart så er det sådan med de estiske regeringer, at de typisk har en levetid på sådan 18 måneder til 2 år, før de kollapser. Der er noget været 3 forskellige regeringer under den seneste periode, så det vil sige, hun skal lægge sig selen for at det sker.
Men det behøver jo heller ikke at være lige nu. Altså, hun er jo stadigvæk relativt ung. Og jeg kom bare til at tænke på, nu nævnte du, at der også skal findes en ny generalsekretær i NATO. Og der kom jeg bare til at tænke på, når jeg prøvede at forestille mig sådan en som Kaja Kallas i det job, så kunne jeg egentlig lige pludselig godt forestille mig det. Hvor for nogle år siden tror jeg ikke, jeg ville have gættet på, at det ville blive sådan en hård Ruslands modstander fra et af de baltiske lande, der kunne lede NATO. Dengang betragtede vi det som alt for risikabelt, fordi dengang troede vi jo stadigvæk, at vi var venner med russerne.
Ja, men det er rigtigt. Ja.
Men nu kunne man faktisk godt forestille sig sådan en som hende blive chef for NATO en dag. Men det bliver nok ikke lige i morgen, som du sagde. Okay, det er meget spændende, fordi at Kaja Kallas' egen rejse og liv på en eller anden måde afspejler det, der sker med Europa i øjeblikket. Jeg tror, vi stopper med at tale om hende lige nu. Vi tager lige et par emner mere, Rikke, og de handler lidt mere om danske ting. Vi starter med Lars Løkke Rasmussen.
Vi har jo en ambition om, at vi skal være en blivende faktor i dansk politik. Og derfor er vi gået i gang med at finde ud af, hvordan bygger vi op til det. Der er et Europaparlamentsvalg næste forår, maj måned, som vi gerne vil deltage i, og hvor vi har en ambition om at blive repræsenteret i Europaparlamentet.
Ja, Lars Løkke har gjort det til en vane sådan at dele sine tanker, som han siger, med folk på Facebook om søndagen. Og her i weekenden sad Løkke så hjemme i stuen og sagde blandt andet det, vi lige hørte her, Rikke Albrechtsen. Og det var jo faktisk en nyhed.
Det var det da. Den sneg han sådan lige ud.
Ja.
Fordi det har jo været sådan, at Moderaterne ikke ville sige, om de stillede op til Europaparlamentet. Men det gør de så.
Mm.
Vi spurgte den i hvert fald om det i januar, og der var der ville de ikke endnu sådan, der var de ikke klar endnu til at på nogen måde committe sig til noget. Men så der, jo, det var en lille nyhed.
Ja. Lars Løkkes søn, han er jo, som vi også har talt om her i podcasten, jo kommet hernede i Europaparlamentet for Venstre, Bergur Løkke Rasmussen. Skal han så hjem til far nu, til fars parti.
Altså, det har han jo svoret højt og helligt i vores podcast, at han ikke vil, at han i hvert fald bliver i Venstre. Så det,
det er lidt flæbet af mig at stille spørgsmålet, fordi jeg ved jo godt, det var jo faktisk til mig, han sagde det, at der lovede han faktisk, at han ville blive i Venstre. Og det tror jeg også, eller det ved jeg, at det var ret vigtigt for Venstre, da de besluttede sig for at sende ham herned.
Jamen, altså, nu havde han jo vundet pladsen Square, så på den måde så
kunne
han jo ikke rigtig, komme af med ham.
Men jeg er ret sikker på, at de udspurgte ham temmelig grundigt, om han havde tænkt sig at blive Venstre, for de kunne godt se det her ske, ikke?
Mm.
Hvad ved vi egentlig om, hvor Moderaterne står på EU-politikken?
Altså, ikke så meget.
Ikke så meget, vel?
Synes jeg. Altså, der står ikke så meget om det, sådan, når man lige kigger lidt på deres hjemmeside. Og, altså, men overordnet ved...
Vi ved jo, hvad Lars Løkke mener om EU, og han er udenrigsminister.
Og generelt, altså, så er det sådan lidt, det er da helt fjongen med det der EU. Det virker udenbart, som om det er den linje, de kører, ikke?
Jo.
Men jo, det er sådan noget, det er, som vi skal til at udforske lidt, tror jeg, fordi det er spændende, hvad præcis det er, de vil. Ja,
de siger, de vil sidde i den liberale gruppe, Renew-gruppen, i Europaparlamentet. Det er jo den, hvor både Venstre og de radikale også sidder.
Ja, det
er... Så får vi tre danske partier i den
hvis
gruppe.
Hvis de kommer ind, ja.
Hvis de bliver valgt.
Ja, hvis de også igen, hvis V og R også kommer ind. Det er jo, lad mig sige det, der bliver
trængsel ved den liberale dør, kan man sige.
Ja, og også bare generelt, med den mængde af partier, vi pludselig har fået i dansk politik, bliver der også bare trængt generelt.
Ja.
Så det er, der er jo altså en grænse for, hvor mange af dem, der faktisk kan, inden jeg bliver valgt. Ikke? Så ja, lad os nu se, hvordan det ligger, når danskerne har været til stemmeurene. Mm. Men jo, det er da interessant nok, at man så har en sådan... Ja, et sammenrend af hele tre partier, og at det giver fuld mening, når man ser på det, vi ved om Moderaterne, at de skal ligge hos Renew, det er, det er et liberalt parti in anything but name, fordi det er jo på grund af at den store franske dominans, der er i den gruppe, fordi det er den Macron, ligesom har været bannerfører på, så må de ikke kalde sig liberale, fordi det er et fyord i Frankrig. Det er noget værre noget. Hvis
det
man
lyder
er
alt for højreorienteret.
Ja, præcis. Ja. Så det må man ikke kalde sig. Men det er jo grundlæggende det, de er, ikke? Mm. Og favner sådan netop både det socialliberale og det mere økonomisk liberale. Ja. Og det er derfor, at det er svært at se, hvor Moderaterne ellers skulle sidde.
Der var en lille smule spekulation om de måske ville prøve den store konservative gruppe.
Ja, eller det ved jeg ikke. Det var, vi har i hvert fald spekuleret om det.
Der har været en del spekulation her i podcasten om det.
Men der var i hvert fald det ved det, at konservative sidder i den største gruppe hernede. Og de står rigtig dårligt i meningsmålingerne. Og meget kan jo ske mellem nu og næste år osv. Men så kunne man jo godt sådan rent... hvad kan man sige, strategisk sige, at for det første ville det være uheldigt, hvis Danmark endte med ikke have nogen som helst i den store konservative gruppe. Hvis den altså vel at mærke forbliver den største, det ved man heller ikke.
Det er ikke
meget, der er meget valgmatematik, der er oppe i luften i det, vi snakker om nu. Men i hvert fald, det har i hvert fald været en kæmpe bekymring før, fordi konservative har jo faktisk ligget på vippen i flere parlamentsvalg i træk, og der har man set især dansk erhvervsliv være mere eller mindre i panik over, at der ikke vil være dansk islet i den her enormt vigtige gruppe til at hive i en dansk retning, ikke? Så man ligesom ikke havde nogen der til at påvirke. Og derfor kunne, altså var der, fordi der netop også har været en diskussion intern i nogle dele af Venstre, dengang Løkke han var partiformand, der var der altså nogle fraktioner, der mente, at også fordi Renew er netop, fordi de også er lidt af franskmænd med store EU-visioner, nogle gange lige meget, lidt for
meget,
ivrige.
De er meget vilde på EU, ikke?
Lige lidt for føderale, lige lidt sådan, lige nok med EU-flagene og EU-sukkerne og så videre. Ikke?
Og der er jo nogle forskellige holdninger internt i Venstre, ikke? Ligesom der også er i Socialdemokratiet. Ikke? Mm. Og i Venstre har vi jo set det konkret med sådan en som Morten Løkkegaard, der er meget, meget EU-ivrig, ikke? Og så sådan en som Søren Gade, mens han var hernede. Søren Gade har jo aldrig været imod EU, det er jo ikke på den måde, men han er sådan mere, mere skeptisk holdning, ikke?
Ja, og en Inger Støjberg også i gode gamle dage og så videre, ikke? Altså, der ville... Ja, så der... Mm. Bottom line er...
De, kunne man, de vælger den liberale gruppe.
De vil i hvert fald ikke sige noget før. Nu har de sagt noget. Mm. Nu ved vi, hvor det er, de har tænkt sig at placere.
Så er spørgsmålet jo, Rikke, hvem skal så være spidskandidat for dem næste år? Hvad med Jon Steffensen?
Det var da en strålende idé. Nej, jeg ved det ikke. Fordi at der er jo, det er jo bare et generelt super uprøvet felt. Mm. Så det er bare, der er ikke nogen oplagte, hvor man bare tænker... Ja da.
Det er lidt sjovt, fordi nu nævnte du Macron før, ikke? Mm. Macrons bevægelse, eller Republik en Marche, havde lidt det samme problem, ikke? Da han gik ud og vandt den her kæmpe sejr, ikke? I første gang, han blev valgt som præsident, og efterfølgende vandt hans parti så også, ikke? Til valgets nationalforsamling. Men så var det lidt sådan, hvem er det egentlig?
Ja, hvem er det, vi har valgt?
Hvem er det egentlig, der skal repræsentere os? Ja, ja. Også? Fordi det er et helt nyt parti.
Ja, og så gjorde Macron jo også det, som Løkke også gjorde, da han skulle sætte ministerhold. Altså, de hentede jo folk inden fra alle mulige mærkelige steder. Ja. Og det kan jo også godt være, det er sådan noget, man skal ud i forhold til en spidskandidat til Europaparlamentet, hvis man ikke lige når at få, du ved, skabt et vækstlag på 0,5 internt i organisationen. Ja.
Det bliver interessant at se, hvem der stiller op til Europaparlamentet for Moderaterne, men i hvert fald vil de stille op, ved vi nu. Rikke Albrechtsen, inden vi runder af for i dag, så sagde du til mig, at du gerne vil nævne et par miljøsager. Danmark plejer jo at være duksen i EU, så det plejer altid at være, at vi skal tale om, hvor dygtige vi er, når det handler om alt det grønne. Men her i de seneste uger har Altinget beskrevet flere sager, hvor miljøminister Magnus Heunicke faktisk virker lidt bagstræberisk.
Jamen, det er rigtigt, og det er lidt sjovt, at vi er i den situation, fordi altså, er der noget, altså sådan, nogen sådan tænde, vi står meget højt på, så er det jo netop på spørgsmål om miljø, altså EU's miljøgaranti, der gør, at man kan nogle gange få lov til at have sine egne regler, selvom de går videre, end hvad EU gør. Det er sådan noget, som bare, altså... er super vigtigt for Danmark. Vi er altid dem, der presser på for, nu skal man gøre noget med hormonforstyrrende stoffer, for forbyde det ene og det andet osv. Og så har der bare været sådan nogle situationer, hvor her på det seneste, hvor Danmark er dem, der enten stemmer blankt, eller vil sige nej, eller noget. Ikke? Og det man sådan konkret snakker om, det er blandt andet nogle nye tærskelværdier for, hvor meget havbund, der skal beskyttes, som EU-kommissionen har foreslået, som vi nu ender med at stemme blankt på, fordi at... argumentet er, at der ikke er nok videnskabeligt bevis for, at det nu skulle være nødvendigt at frede lige præcis den andel havbund.
Ja, fordi EU siger, så mange procent af havbunden skal være uberørt.
Ja, og i god stand og så videre. Ja. Så videre. Og det... Der siger regeringen så, nej, men det synes vi bare ikke helt, at vi kan se nogen god opbakning for, hvorfor det lige præcis skal være der.
Og det er jo blandt andet, fordi de kan se, at Danmark kan overhovedet ikke leve op til det.
Ja, præcis, og det, men det, og så plus, der er jo altså også nogle interessenter, blandt andet nogle fiskere, som godt vil have lov til at gøre noget med noget bundtravl og hvad ved jeg, altså det. Og der er jo også de her store energiprojekter. Vi vil jo godt sætte havvindmølleparker ud nærmest over det hele, og det er, i sig selv er jo også en udfordring. Det har vi jo også set, det har været svært at få miljøgodkendelser til alle de her projekter. Mm. Og det tæller sikkert også med i, hvorfor det er svært.
Regeringen taler jo hele tiden om, at Danmark skal være verdens største producent af havvindmølleenergi, og vi skal have kæmpe havvindmølleparker, både i Nordsøen og i Østersøen og sådan noget. Jeg ved ikke helt præcis, hvordan de skal sættes op teknisk, men jeg tænker, at de også kan forstyrre havbunden områder.
Og i hvert fald så er det bare sådan, at vi har nogle grønne organisationer, som er rasende og bare simpelthen ikke kan forstå, at vi ikke vil leve op til det. Og vi har også nogle eksperter, der siger, at Danmark må tage sig lidt sammen. Ikke? Mm. Og det er ikke fordi, vi vil stemme decideret imod, men vi er i hvert fald ikke blandt dem, der siger yes. Det er bare, mm. det er bare det, vi kører med. Og det betyder jo altså i princippet, at man kan være med til at svinge afstemningen, hvis man, altså selv hvis man, du ved, tiger, fordi at, så kan det godt være, at der ikke er de fornødne stemmer. Ikke? Mm. Så det er bare sådan lidt...
Og så er der en helt anden sag, som vores gode kolleger på Altinget Miljø også har beskrevet i de seneste uger.
Ja, og der er Danmark decideret imod, og det handler om et nyt forslag om at begrænse sådan udledning af, hvad kan man sige, bevidste kilder til mikroplaster. Så det er områder, hvor man sådan decideret ved, okay, det er ikke bare mikroplast, fordi at vi går rundt og sådan ja, det skaller det af fra din fleecetrøje eller whatever. Mm. Altså, det handler om, at vi nærmest sådan hælder det i både produkter og i naturen. Mm. Og det vi gør her i det her tilfælde, det er jo, at man bruger sådan noget plastgranulat til at fylde på kunstgræsbaner. Mm. Til for eksempel fodbold eller andet. Fordi at det gør dem bedre at anvende.
På,
ikke? Og der siger Danmark bare, jamen, der er ikke noget godt nok alternativ til det her, det her plast, så det vil vi simpelthen ikke være med til at udfase. Selvom at det er den største enkeltstående kilde til bevidst tilsat mikroplast, som er på den her liste af ting, som kommissionen vil forbyde. Og det er bare sådan, det er lidt interessant, ikke? For det er sådan en rigtig socialdemokratisk historie lidt, ikke? Altså, du ved, det er Foreningsdanmark mod miljøtyperne, ikke? Ja.
DBU er meget enig med regeringen i det her, ikke?
Jo, jo, jo.
De siger, det er vigtigt for alle de små fodboldklubber rundt omkring i landet, at drengene kan komme ud, og pigerne kan komme ud og spille fodbold, også om vinteren.
Ja, og man kan også godt altså forestille sig, at det er sådan en knoldet jordbane med mudder i december. Det er da ikke sjovt.
Men det er bare en pussy afvejning, man kommer ud i så, ikke?
Præcis.
Fordi ja, sport, det er også folkesundhed, men hvad så med miljøet, og hvad er vigtigst?
Ja, og det er det der med, mikroplast er sådan en uhåndgribelig ting. Vi kan alle sammen godt se, det er super ulækkert, at man finder det i fiskenes maver og i, du ved, alle steder i naturen, og altså det er nærmest altså i vores egne kroppe og så videre. Og samtidig så er det sådan en svær afvejning at lave, viser det sig, når det så kommer.
Men regeringen forsøger sig så også med nogle argumenter om, at man kan opstille nogle ting omkring de her baner, kunstgræsbaner, så det ikke bliver så farligt.
Ja, de siger, at man kan opfange 90% af de her små granulatstykker.
Små stykker plastik.
Ja. Ved riste og børster og så videre. Jeg tænker bare sådan lidt, ja, det er fint nok. Så lægger man ansvaret over på alle de her glade amatør sportsentusiaster. Jeg ved bare, min egen søn på 6, der er gået til rugby, han har dækket...
Jack.
Ja, lille Jack har dækket i det der plast. Altså det, jeg ved, det siger måske mere om, hvordan han spiller rugby eller noget andet, men det var sådan...
Han vidste ikke, han skulle børste 90% af det af, inden han gik ud fra banen.
Så det er bare det der med, så lægger du det jo over på brugerne, ikke? Altså det er dem, der skal... Ja. Det er dem, der sådan skal styre de maskiner, der skal vedligeholde dem og sørge for, at de bliver børstet ordentligt af. Det er dem, der har fodboldstøvlerne på, der skal stå og, du ved, børste dem rene. Og det er også fint nok, men det er bare meget ansvar at ligge på, du ved, miniputterne i Brøndshøjs foreningsliv, eller whatever, at det er dem, der ligesom skal sørge for, at vi ikke får mikroplast i miljøet. Hvor man kunne sige, det som kommissionen vil, er jo at fjerne kilden. Fordi det er en meget stor kilde, som vi altså helt bevidst spreder ud i miljøet selv. Og så erstatte det med noget, der ikke er skadeligt. Og så modargumentet på det er, at de alternativerne er dårlige. Lige nu der er det bare, der er der ikke nogen af de ting, man ellers kan fylde i, som er gode nok. Og så er modargumentet...
Så kunne man jo opfinde nogle andre.
Til det er, at jamen, får industrien den udfordring, at nu er der altså en udfasning af det her i løbet af de næste par år, så finder de nok på noget andet. Men det er bare... Der har Danmark altså bare placeret sig på det andet hold.
Så både på havmiljø og på kunst, græs og mikroplast indtager Danmark en lidt anden holdning her, end vi havde regnet med. Tror du, det er udtryk for, at Danmark er begyndt at vægte andre ting højere end miljø?
Jamen, det er sådan lidt det spørgsmål, om det er det en trend, eller er det, du ved, det kunne godt være, at det er et udtryk for, at vi har en regering, som jo ikke længere skal læne sig op af nogle røde støttepartier, men har nogle mere erhvervsorienterede vinder at lave lovgivning sammen med. Men det er ikke sikkert, det kan altså også godt bare være, at vi er på et niveau, hvor, altså, hvor er der nogle ting, hvor de bare helt reelt siger, jamen, det vi ved sådan, det er noget andet. Men også, at vi er på et niveau, hvor også den ambition, der bliver lagt fra EU, begynder at presse selv et grønt land som Danmark. Fordi det har vi set også, det er jo ikke kun havbunden, hvor vi har det her problem. Vi har det altså også på landjorden i forhold til, hvad det er for nogle biodiversitetsmål, som EU har sat. Og hvor man også hørt fra regeringen før regeringsskiftet, altså fra den rene S-regering, miljøminister Lea Wermelin, der var sådan, ja, det er rigtig flotte mål. Vi kan bare ikke leve op til dem i Danmark, fordi vi har jo opdyrket hele vores land. Så det der med, du ved, beskyttet natur og urørt alt muligt, det når vi altså ikke lige. Og det, vi har ikke den der sådan, vi har nogle udfordringer i forhold til, hvad EU sætter mål, og hvad vi faktisk kan levere. Ikke? Men det er ikke kun der. Det er altså også på sådan noget, altså, hvis man bare sidder og kigger på i løbet af de sidste par måneder, hvad har der været af sager mod Danmark fra EU-hold, altså hvor vi bryder traktaterne, eller i hvert fald er under anklage for at gøre det. Altså så er det på luftkvalitet, det er på sådan noget miljøansvar, det er på spildevand, det er på noget andet om havmiljø, altså hvor EU-kommissionen kommer efter os og siger, hør hov, der er vi altså ret sikre på, I bryder reglerne. Så det ligger, den er svær, den er ikke, vi det er ikke sådan en ren duksestil.
Nej. Fra den side. Og det er jo ikke så mærkeligt selvfølgelig, at der også kan være miljøproblemer i Danmark, ligesom der kan være alle andre steder i Europa. Vi er bare ikke vant til at høre så meget om problemer, når vi taler om miljøet i Danmark. Vi er mere vant til at høre om, hvordan Danmark er utrolig god til at løse dem, ikke?
Ja, og hvordan det er alle de andre, der bare holder os nede, ikke? Ja.
Så det er interessant. Tak skal du have, Rikke. Tak for i dag. Vi tales ved i næste uge.
Det gør vi.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet. Og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. I næste uge er Rikke og jeg tilbage med en ny podcast, som helt sikkert kommer til at handle meget om støtte til grøn industri og den slags. For på tirsdag kommer kommissionen nemlig med deres store Net Zero-forslag om det. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde artikler om forsvar, om Danmarks miljøsager og om Moderaternes planer for Europaparlamentsvalget. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.